Hoxe estamos aquí nun punto onde se concentran tres bens que son Patrimonio da Humanidade: a Muralla de Lugo, declarada pola UNESCO no ano 2000, e no 2015 declarouse a Catedral e o Camiño Primitivo. Nós o que pedimos é que nesta cidade, na que cada vez veñen máis turistas, pois se faga algún monolito ou algunha señal no que se dé información pois de todo o que temos en Lugo, de hostelería, de refuxios, de hotelería, pero que aproveitemos os recursos que temos nesta cidade. Pensamos que non está ben señalizada. Desde o Partido Popular vimos desde fai tempo denunciando a sinalización, inda que a concelleira de Turismo presume do turismo que chega a Lugo, o turismo que chega a esta cidade atópase con museos pechados e con falta de sinalización.